dëgjues të ndëruar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijues nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçoj. Lëvizja vetëvendosje kundërshton çdo traktat të paqes me Serbinë, ndërsa ky vend nuk njeh Kosovën dhe nuk shpërbën strukturat ilegale. EU-Leksi nuk i përgjigjet kërkesës së Nikoliçit për të qëndruar në Kosovë gjatë krishtlindjeve ortodokse. Papunësia dhe varfëria do të vazhdojnë ta përcjellin Kosovën edhe gjatë vitit 2013, paralajmërojnë ekspertët. Fatahu proteston në rripin e gazës për herë të parë në disa vjet. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Misioni Evropian për sundimin e ligjet në Kosovë, EULEX, ka thënë se nuk është pjesë e zinxhirit që vendos se kujt i lejohet dhe kujt jo hyrja në Kosovë. Deklarata pason ato të presidentit të Serbisë, Tomislav Nikolić, i cili ka thënë se EULEX-i ka qenë i paaft për t'u përgjigjur kërkesës së tij që të marrë pjesë në meshën e krishtlindjeve ortodokse në Gračanicë më 7 janar. Kërkesa për hyrjen e zyrtarëve serb në Kosovë i dërgohet përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Beograd, zyra e përfaqësuesit special të BE-s në Prishtinë ia pason atë kërkesë qeverisë së Kosovës dhe e përgjigja kthehet në të njëjtën mënyrë, ka thënë zëdhënësja e EULEX-it Irina Gudelevic për Radion Evropa e Lirë. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila ka pritur sot ambasadoren e re të Francës në Kosovë, Marsi Daviet, me të cilën ka diskutuar për intensifikimin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve në fushën e ekonomisë. Është e rëndësishme që përmes ambasadës suaj, por edhe odës ekonomike franceze të promovohen më shumë potencialet e Kosovës për investime, ka thënë Kusari Lila. Ambasadorja Daviet ka thënë se do të japë më të mirën nga vetja që të ketë më shumë biznese franceze të pranishme në Kosovë. Në Turqi ka arritur një numër i trupave amerikane për të menaxhuar me raketat Patriot të vendosura pranë kufirit me Sirinë. Më herët Siria ka hedhur disa raketa Skud në territorin turk në një përpjekje të dështuar për të zgjeruar konfliktin e saj. Në përgjigje Shtetet e Bashkuara, Gjermania dhe Holanda kanë vendosur sistemin e raketor Patriot në rajonin kufitar për të ndërprerë çdo raketë balistike nga Siria. Brenda Sirisë, forcat qeveritare dhe kryengritësit rebel kanë vazhduar sot luftimet intensive në lagjet përreth Damaskut. Adoleshentja pakistaneze Malala Yousafzai është lëshuar nga spitali britanik ku ka trajtuar plagët që i kanë shkaktuar talibanët. Pamjet që ka lëshuar spitali në Birmingham kanë treguar 15 vjeçaren duke ecur me infermierën e saj. Malala do të vazhdojë rehabilitimin në shtëpinë e saj të përkohshme familjare në Britani. Ajo është qelluar në kokë në muajin tetor të vitit të kaluar, teksa kthehej nga shkolla në Pakistan. Malala është bërë e njohur në vitin 2009 kur në një blog për BBC-n ka shkruar për mizoritë e talibanëve në vendlindjen e saj Swat. Autoritetet afgane kanë thënë se kanë liruar 80 të burgosur të cilët janë kapur në operacione kundër talibanëve dhe grupeve të tjera. Ministria e Brendshme ka bërë të ditur se një total prej 1200 të burgosurish do të lirohet në javët e ardhshme. Lirimi i tyre besohet se do t'i ndihmojë përpjekjeve për paqe dhe pajtim midis talibanëve dhe qeverisë qendrore. 10 ramira mbështetës të lëvizjes Fatah kanë protestuar sot në rripin e gazës i cili kontrollohet nga lëvizja islamike e Hamasit. Kjo ka qenë hera e parë që Hamasi ka lejuar tubimin masiv të Fatahut prej se ka marrë kontrollin e këtij territori në vitin 2007. Protesta ishte kulmi i një jave festive që kanë shënuar 48 vjetorin e operacionit të parë gueril të Fatahut kundër Izraelit. Presidenti palestinez Mahmud Abbas, i cili i përket Fatahut, ka bërë thirrje për bashkim kombëtar. Vendimi i Hamasit për të lejuar tubimin e Fatahut në Gaza është pjesë e lëvizjeve të fundit për pajtim nga ana e dy fraksioneve palestineze. Legjenda e filmit francez Brigitte Bardot, një herë është aktiviste për të drejtat e kafshëve, ka thënë se do të kërkojë shtetësi ruse nëse autoritetet franceze mbysin dy elefantë të sëmurë të cirkut. Në një deklaratë të lëshuar sot, Bardot ka thënë se autoritetet kanë ignoruar një numër propozimesh për shpëtimin e dy elefantëve që vuajnë nga tuberkulozi. Autoritetet kanë shqyrtuar mundësinë që t'ju shkaktojnë atyre vdekje të lehtë. Bardot ka thënë se nëse elefantët vriten, ajo do të kërkojë shtetësi ruse. Kërcënimi i saj vjen pasi aktori francez Gérard Depardieu është bërë shtetas rus në shenjë proteste ndaj rritjes së taksave. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Në Bruxelles sonte nisin përgatitjet për takimin e radhës ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Takimi është konfirmuar se do të mbahet më datën 17 janar, ndërsa diplomatët evropian kanë shfaqur shpresën se palët do të shënojnë përparim. Thaçi dhe Dačić deri më tash janë takuar 3 herë. Për më shumë hollësi raporton Augustin Palokaj.
Në selin e bashkimit evropian në Bruxelles, thonë se janë duke u përgatitur për raundin e ri të dialogut në nivel të lartë politik në mes të Kosovës dhe Serbisë, gjithsesi të takimit të radhës të dy kryeministrave, Hashim Thaçit dhe Ivica Dačićit. Burimet në BE pohojnë se në këtë takim do të diskutohet për implementimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive apo pikëkalimeve. Zbatim ky i cili sipas Bashkimit Evropian ka sjellur një kthesë pozitive në raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë. Mirë po, si që ka thënë edhe baronesha Katrin Ashton në intervistë për mediat kosovare, edhe zyrtarë tjerë të BE-s pohojnë se gjithsesi duhet të diskutohet sa më parë edhe çështja e veriut të Kosovës, çështje e cila duket kyçe për të normalizuar raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe për të zgjidhur situatën në atë pjesë të Kosovës. Jo vetëm në Bashkimin Evropian, por edhe në NATO, situatën në veri të Kosovës se konsiderojnë si të paqëndrueshme, prandaj thonë se në nivel më të lartë politik çështja e verit gjithsesi duhet të adresohet. Pas zgjidhje politike, as Euleksi e as Kfori nuk mund të zbatojnë si duhet detyrat e tyre, pranojnë diplomatët si në BE ashtu edhe në NATO. Sipas burimeve diplomatike të Bashkimit Evropian, në vazhdim të dialogut pritet të preken edhe çështje tjera të ndjeshme dhe të rëndësishme për qytetarët. Përmendet mundësia e arritjes së një marrëveshje për telekomin, sikur edhe marrëveshje për çështjet energjetike në mes të Kosovës dhe Serbisë. Të gjitha këto, sipas burimeve të BE-s, duhet të zgjidhen sa më shpejt në mënyrë që në muajin mars Komisioni Evropian të raportojë për përmbushjen e obligimeve që kanë marrë Kosova dhe Serbia në prag të vendimeve eventuale që do të mund të mirëshin në muajin qershor për të hapur negociatat e antarësimit me Serbinë, gjithsesi negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën. Edhe presidenca irlandeze e radhës, e cila me 1 janar të këtij viti ka filluar kryesimin e radhës të Bashkimit Evropian, shpreson në përparim në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, por edhe në përmbushjen e detyrave që këto dy vende kanë kashi Bashkimit Evropian në mënyrë që të nisin eventualisht negociatat si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. Para se të merrte kryesimin e radhës Irlanda, ministra evropiane e këtij vendi Lucinda Creighton kishte thënë se ajo shpreson se gjatë këtyre 6 muajve të parë të këtij viti Kosova do të bëjë avancim të duhur drejt BE-s dhe nga ana e saj të përmbush obligimet për të marrë një përgjigje pozitive lidhur me mundësinë e nisjes së negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Në BE pohojnë se Kosova dhe Serbia duhet qësesi të jenë të fokusuara dhe të përkushtuara në dialog, por duhet të zbatojnë edhe çështje tjera që kërkon Bashkimi Evropian, para se gjithashtu luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, reformën zgjedhore dhe lirinë e shprehjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në nënshkrimi një marrëveshje eventuale midis Kosovës dhe Serbisë, qoftë ajo edhe një traktat i paqes, për lëvizjen vetëvendosje konsiderohet si veprim i dëmshëm. përderisa ky vend nuk i tërheq strukturat e tij ilegale nga veriu i Kosovës. Kolegu ynë Ziadin Gashi ka përgatitur një kronikë të zjeruar rreth asaj se si komentohen takimet e radhës Thaçi Daçiç në Prishtinë. Ta ndjekim.
Para lajmërimet e Brukselit se në takim në radhës ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Daçiç do të shtrohen për debate dhe çështjet që kanë të bëjnë me veriun e Kosovës dhe strukturat ilegale të ngritura atje me financimin e servisë, kanë nxitur reagime në Prishtinë. Njëherë është takimi i radhës ndërmjet Thaçit dhe Daçiçit i paralajmëruar të mbahet me 17 janar në Bruksel në ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, pritet të pasohet edhe me një takim në nivel të presidentëve. Ky takim ndërmjet presidentit së Kosovës Ati Fete Jahjaga dhe atij të Serbisë Tomislav Nikolić synon të jetë hapi parë drejt nënshkrimit të një dokumenti për normalizim në marrëdhënieve mes dyja vendeve që në Prishtinë po quhet edhe si Traktati i Paqes. Mirë po lëvizjeve të vendosjes, subjekt ky politik opozitar që ka kundërshtuar nga fillimi bisedimet me Serbinë ka reaguar duke cilësuar si shumë të dëmshëm vullnetin e krerëve të institucioneve të Kosovës për të nënshkruar një traktat të tillë me Serbinë, përderisa ky vend mban në jetë strukturat e saj paralele në Kosovë dhe ka hartuar një platformë politike me të cilën Kosovën e përfshin si pjesë të kushtetutës dhe territorit të saj. Deputeti vetëvendosjes Glauk Konjusa thotë se nënshkrimi eventual i këtij traktati do të ishte një farsë politike.
Çdo nënshkrim i një marrëveshje ku Serbia nuk i bën këto ndryshime, nuk e njeh Kosovën, i financon strukturat e veta të MUP-it në Kosovë, edhe ti peçet nënshkrimin me një traktat që piquan të paqes, kjo është farsë. Kjo nuk është paqe. Kjo është investim për konfliktet tashmë në rajon.
Bazuar në deklarimet e mëhershme të presidentes Ati Fete Jahjaga, ajo ishte shprehur e gatshme që të takonte homologun Tomislav Nikolić.
Kam shprehur gatishmërinë që të takoj presidentin e Serbisë në interes të shtetit dhe të popullit të Kosovës.
Kjo deklaratë e Jahjagës ishte bërë para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, ndërkohë që ajo kishte edhe një thirrje të veçantë për Serbinë që kërkonte të shuante strukturat e saj paralele në Kosovë, sidomos në pjesën veriore.
I bëjmë thirrje Republikës së Serbisë që të heqin dorë nga financimi dhe përkraja strukturave ilegale kriminale në veri të vendit, sepse ato po mbajnë pengë jetën e qytetarëve të zakonshëm atje.
Por ndryshe nga presidentja Jahjaga, mendon deputeti vetëvendosjes Glauk Konjufca, i cili nuk sheh arsye të bisedohet me Serbin, përderisa ky vend nuk i largon fillimisht strukturat e saj të ngritura ilegale në Kosovë me financim direkt nga Beogradi.
Po që mund të kemi vetëm me një Serbi të ndryshuar, me një Serbi të tillë, e cila ka të kaluar kriminalin Kosovë, ka një pushtet i cili është rikthy me fytyrën e ti të vjetër, të kohës Miloševićit, të thuash që nën këto kushte, ne do të nënshkruajm traktat paqes, do të thotë t'ja pranosh Serbisë kushtetutën e saj, do të thotë t'ja pranosh Serbisë që të mos ja prekësh strukturat e veta të paligjshme në Kosovë.
Si do qoftë, para se Jahjaga dhe Nikolić të mund të mbajnë takimin e tyre të parë, pritet që më 17 janar në Bruksel të mbahet edhe raundi i katërt i takimeve Thaçi Daçiç. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, i cili tashmë e ka të deleguar në kryetarin e partisë së tij në postin e koordinatorit për bisedimet me Serbinë, pret që ky takim të mbahet në suazat të kornizave që i ka tashmë pala kosovare në këto bisedime.
Dialogu e ka një korniz në përqelen zhvillohet. Ne nuk preshim befasi këtë korniz, preshim me u përmisu e kushtet edhe mundësit që me u zbatu e pakoja atisarit edhe në pjesën e verit me integru qëtetarët të atjeshen.
Dialogu Prishtin-Beograd i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, si synim është thënë se ka normalizimin dhe vendosjen e një bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Aty deri më tani janë trajtuar çështje nga më të ndryshmet, por si marrëveshje që më shumë i është përkushtuar vëmendje, është ajo për menaxhim të integruar të kufirit. Ndërkaq, me hapjen e debatit edhe për gjendjen në veri, pritet që ky dialog të përfshijë në tavolinë një prej temave më të nxehta politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga janari i këtij viti, ligji për gjykatat në Kosovë është bërë i plot fuqishëm dhe si rrjedhoi pritet të ketë një ristrukturim të plot të gjyqësorit. Sipas raporteve të shumta përfshirë edhe ato ndërkombëtare, gjyqësori në vazhdimsi është thënë se vuan nga korrupsioni, mos efikasiteti, grumbullimi i lëndëve si dhe nga ndërhyrja politike. Këtë vit përgjegjësit e këtij sektori premtojnë të nisin një proces jo të lehtë reformash. Kronike Arton Kunushevcit.
Korrupsioni në gjyqësi, masifikaziteti, grumbullimi i lëndëve, ngadalësimi në reforma janë vetëm disa nga kritikat më të shpeshta që janë bërë sistemit të drejtësisë edhe gjatë vitit 2012. Ky mekanizëm vazhdimisht ka dalë të jetë i kritikuar nga raportet e ndryshme që kanë monitoruar gjendjen e Kosovës. Megjithatë, drejtuesit e Krizës Gjyqësore të Kosovës thonë se janë në rrugë të mbarë sa i takon çështjes së reformave në drejtësi. Enver Peci, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor, thotë se gjatë vitit 2012 janë arritur disa suksese në këtë drejtim.
Ka qenë sfide madhe, domethënë ka qenë një aktivitet i madh gjatë këtij viti. Megjithatë, ne po shpresojmë që i kemi arrit ato strukturat edhe pikat kyçe të reformës dhe jemi gatshëm që në statun vitin vjen të ndihmojmë me strukturën e reorganizative të gjykatës.
Që nga fillimi i këtij viti, kur ligji për gjykatat do të bëhet i plotfuqishëm dhe tërësisht funksional, gjyqësori i Kosovës do të hyjë në ristrukturimin e plot. Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor kanë bërë të ditur se tashmë janë gati të gjitha planet për veprim. Kurse kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, konsideron se reformat në sistemin e drejtësisë kanë vazhduar duke u bazuar në ligjin për gjykatat.
Reforma po zbatohet sipas ligjit mbi gjykatat, i cili është, ju e dini, është në vitin 2010 është aprovu. Po ka hyrë fuqi vetëm se me disa amende. Domethënë vitin 2010 nuk ka hyrë ligji tërë fuqi për faktin se hyrja në fuqi është hyrë për vitin 2013. Mirë, po sigurisht në vitin 2013 rezultatet do të jenë shumë më të mira për faktin se Gjykata Supreme do të shkarkohet nga shumë kompetenca edhe do ta luajë tamam rolin e Gjykatës Supreme.
Drejtuesit e Gjykatës Supreme të Kosovës derisa kanë prezantuar raportin e punës të kësaj gjykate për vitin 2012, kanë thënë se Gjykata Supreme gjatë këtij viti ka qenë shumë e ngarkuar me punë, ndërsa ka arritur të zgjidhë 4036 lëndë nga të gjitha natyrat që i gjykon kjo gjykatë. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian të Kosovës kanë inkurajuar organet gjelse të ndërtojnë një sistem të pavarur e të pandikuar të drejtësisë, i cili do të ishte më efikas dhe më efektiv. Enver Peci nga Këshilli Gjyqësor thotë se investimet dhe reformat që po bëhen në sistemin gjyqësor do të ndikojnë në rritjen e efikasitetit të punës, që si qëllim ka edhe rritjen e besueshmërisë së qytetarëve në këtë sistem. Ekzistenca e sistemit ligjor dhe zbatimi në praktikë i rregullave të përcaktuara në të siguron dhe funksionimin e organizimit shoqëror, thonë njohësit e sistemit të drejtësisë. Profesori Riza Smaka, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, konsideron se Kosova ka nevojë për një sistem më funksional të drejtësisë.
Po janë bërë disa hapa, apo jo të mjaftëve, jo të plot, apo kuptim plot, një fill. Gjyqësorin nuk ka të kufa dileme se ishte dash të bëhej një reformim rënjesor, sa i përket organizimit me funksional, e me pasaj vinë edhe të tjerë. Vetëm këtë njërë do të mund të bëj reform e mirë fill, por substanc a zë prigjeje, për dheri sa janë cindra mija lend pa kryera i lutëm.
Një sistem gjyqësor i pavarur i përbërë dhe nga gjyqtar të pavarur, të paanshëm dhe profesionist, thonë ekspertet, është një ndër elementet bazë dhe gur themeli shtetit e së drejtës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Varfëria dhe e papunësia edhe në vitin 2013 do të mbesin ndër shqetësimet kryesore të kosovarëve. Ekspertët thonë se situata e rëndë ekonomike mund të kërcënoj edhe stabilitetin e vendit, andaj u bëjnë thirrje autoriteteve përgjegjëse që të ndërmarin masa konkrete për zbutjen e këtyre dy problemeve. Kronikën në këtë temë na e sjell Luljeta Krasniqi.
Papunësia dhe varfëria, dy nga problemet më të mëdha në Kosovë, do të vazhdojnë ta përcjellin vendin edhe në vitin 2013. Të dhënat për numrin e të papunëve në Kosovë nga regjistrimi i fundit i popullsisë në Kosovë ishin alarmuese. 44.9% ishte shifra e fundit për papunësinë dhënë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Kjo shifër e papunësisë ishte kundërshtuar shumë herë edhe nga vetë institucionet e Kosovës, duke thënë se kjo është e pasaktë dhe se shkalla e papunësisë në Kosovë është më e ulët. Derisa shoqëria civile dhe disa nga ekspertët e çështjeve ekonomike vazhdimisht kishin bërë të ditur se papunësia në Kosovë mund të jetë edhe më e lartë se shifrat e prezantuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj ka bërë të ditur se gjatë vitit 2013 bashkarisht me institucione tjera vendore do të krijojnë një metodologji të qartë se kush konsiderohet i papunë.
Papunësia në Kosovë është e madhe. Dhe është sfidë me cilën neve do të merremi për të kriju mundësi. Është vërtet që ka vendet punës, është vërtet që metodologjia e trajtimit të papunësisë Kosovë është shumë e paqartë. Ne si ministri kemi bënë një veprim për të kryer mas parë metodologjinë e çfarë çka është i papunë. Kush konsiderohet i papunë? A konsiderohet i papunë nxënësi që shkon në shkollë dhe është mes moshës 16-18 vjeçare? A janë të papunë studentët të cilët studiojnë? A janë punë kërkues? Pra nuk maten Po flas në aspektin profesional, vetëm dona ka që kemi të punësuar, ka që kemi fuqinë punëtore, dalim me një shifër të tillë.
Në vitin 2012, numri i punëkërkuesve të regjistruar në qendrat e punësimit në Kosovë, sipas të dhënave të Ministrisë të Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka qenë 270.000 persona. Në anën tjetër, papunësia vitin që e lën pas ka goditur edhe shumë vende të eurozonës. Zyrat e statistikës së Bashkimit Evropian Eurostat kishin njoftuar se papunësia në eurozonë ka arritur në 11.7% në muajin tetor. Ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se pa zhvillim ekonomik nuk mund të zbutet papunësia dhe varfëria. Profesori ekonomist Musa Limani thotë se pa zhvillim ekonomik nuk mund të ketë hapje të vendeve të reja të punës dhe rrjedhimisht zbutje të varfërisë.
Problemi social dhe varfëria në Kosovë gjithnjë po rritet. Kur ke kësaj ashtojmë se qeveria kalon anash zhvillimin ekonomik dhe thuhet se është një problem sekundar, a unë të thuhet se nuk ka problem ma primar se sa zhvillimi ekonomik, për asyse se në përmes zhvillimit ekonomik mund të kemi në stabilizim politik dhe normalisht do të zbutët problemi sociali, varfërisë të tjera, prandaj në kontekst të kësaj, do të thuhet se qeveria pra në prioritetet e veta duhet tani ta trojë problemin e zhvillimit ekonomik.
Ndryshe në vetë në tregun e Kosovës hyjnë deri në 35.000 të rinj, ndërkaq ky treg absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtor në vetë. Duke pasur parasysh këtë numër, sipas vlerësimeve të profesor Limanit, prioriteti i Kosovës duhet të jetë adresimi i varfërisë dhe papunësisë.
Zhvillimi prodhimtarisë, rritja e numrit të papunësorëve, rritja e varfërisë, problemeve sociale, ngritja e çmimeve, do thotë të gjitha parametrat makroekonomik dhe të standardit jetësor kanë shenjë negative që do thotë duhet të jetë një shenjë shumë alarmues që tash qeveria e Kosovës me vërtet duhet të kthehet zhvillimit ekonomik të hartoj strategjin, konceptin dhe vizionin e zhvillimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pasojnë tani kronikat nga bota. Autoritetet e Venezuelës kanë bërë të ditur se presidenti Hugo Chavez është në gjendje të rëndë shëndetësore si pasojë e një infeksioni në kanalet e frymarrjes. Chavez muajin e kaluar është operuar nga kanceri për të katërtën herë në 18 muaj. Gjendja në të cilën është e bën të pasigurt pjesëmarrjen e tij në inaugurimin e 10 janarit për mandatin e ri presidencial. Për detajet e tjera ndjekim kronikën e përgatitur. Qeveria e Venezuelës ka bërë të ditur se presidenti Hugo Chavez po vuan nga një infeksion i rëndë në frymarrje. Presidenti i 58 vjeç raportohet të jetë në gjendje delikate si pasojë e luftës me kancerin. Ministri për informim Ernesto Villegas ka lexuar deklaratën e qeverisë para mediave.
Tras la delicada cirugía del pasado 11 de diciembre, el comandante Chávez ha enfrentado complicaciones.
Pas operacionit delikat të 11 dhjetorit, komandanti Chávez është përballur me komplikime si rezultati një infeksioni të rëndë në mushkëri. Ky infeksioni ka shkaktuar probleme në frymarrje, andaj komandanti Chávez duhet i përmbahet rrepsisht trajtimit mjekësor, ka thënë Villegas. Deklarata nuk ka dhënë detaje për gjendjen e Chavezit. Operacioni i tij më 11 dhjetor ka qenë i katërt i me radhë në vetëm 18 muaj. Presidenti socialist është rizgjedhur në muajin tetor për një tjetër mandat 6 vjeçar, pavarësisht se ka qenë i dobët nga terapia me rrezatim. Dy muaj më vonë ai ka njoftuar për rikthimin e kancerit. Chavez nuk është shfaqur në publik që nga operacioni i fundit në Kubë. Opozita ka kërkuar nga qeveria që të japë më shumë detaje për gjendjen e tij shëndetësore. Nën presidenti Nicolas Maduro ka folur para mediave pasi ka vizituar Chavezin në spitalin e Havanas.
El presidente Chávez está consciente de todas las circunstancias que está viviendo.
Presidenti Chávez është i vetëdijshëm për rrethanat në të cilat është duke jetuar dhe të cilat janë komplekse. Ai është i vetëdijshëm për betejën që po lufton dhe ka një shpirt luftues, të fortë, me energji dhe besim. Ai është duke luftuar në shoqërinë e afërmëve të tij dhe në shoqërinë tonë, ka thënë Maduro. Problemet shëndetësore të Chávezit kanë ngritur shqetësimet nëse ai mund të kthehet në Venezuelë më 10 janar për të betuar në mandatin e ri presidencial. Autoritetet megjithatë u kanë bërë thirrje qytetarëve që të mos bien prej e thashëthemeve se Chávezi mund të jetë afër vdekjes. Nëse ai vdes ose e tërhiqet, zgjedhjet e reja do të mbaheshin brenda 30 ditësh. Nën presidenti Nicolas Maduro do të konkurronte si kandidat i Partisë Socialiste.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kreu i gjigantit të internetit Google, Eric Schmidt, ka paralajmëruar se do të qëndroj për vizitë në Korenë e Veriut. Por planet e tilla kanë hasur në kundërshtimet e qeverisë amerikane, marë parasysh se vendi komunist ndodhet nën sanksione ndërkombëtare. Zyrtarë të Departamentit Amerikan të Shtetit kanë thënë se Schmidt dhe shoqëruesit e tij mund të vizitojnë Pejanin vetëm si qytetar privat. Kronikë shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka kritikuar planet e kreut ekzekutiv të kompanisë Google për të vizituar Korenë e Veriut. Zëdhënësja Victoria Nuland ka thënë se koha e vizitës që ka paralajmëruar Eric Schmidt nuk është e përshtatshme. Koreja e Veriut është nën sanksione ndërkombëtare për shkak të provave të saj bërthamore dhe raketore. Nuland ka thënë se Schmidt dhe ish guvernatori i New Mexico's Bill Richardson, nëse shkojnë në Pyongyang do të shkojnë si qytetar privat dhe nuk do t'i dërgojnë Koreës së Veriut asnjë mesazh të qeverisë amerikane.
They are private citizens. They are traveling in an unofficial.
Ata janë qytetar privat dhe mund të udhtojnë në kapacitet jo zyrtar. Ata nuk do të shoqërohen nga ndonjë zyrtar amerikan dhe nuk do të dërgojnë asnjë mesazh nga ne. Megjithatë, ne sinqerisht nuk mendojmë se kjo është një kohë e përshtatshme, ka thënë Nuland. Giganti i internetit Google nuk ka shpallur zyrtarisht udhtimin, por mediat amerikane kanë cituar burimet e tyre duke thënë se ai do të realizohet në pjesën e parë të këtij muaji. Qëllimi i udhtimit nuk është ende i qartë, po ashtu nuk është e qartë se kë planifikon të takojë Schmidt, i cili konsiderohet si një figurë udhëheqëse në industrinë e teknologjisë së Shteteve të Bashkuara. Kompania Google thotë se një pjesë e misionit të saj është të bëjë informatat e botës të disponueshme në të gjitha vendet. Korea Veriore është njëri nga shtetet më represive të botës, ku qasja në internet është e bllokuar për shumicën e qytetarëve të saj dhe mediat janë të kontrolluara ashpër nga autoritetet. Disa raporte thonë se Schmidt mund të shkojë në shtetin e izoluar komunist për një mision humanitar, përkatësisht për të kërkuar lirimin e një qytetari amerikan i cili është arrestuar nga Pyongyang muajin e kaluar. Nuk ka pasur indikacione se udhtimi mund të jetë pjesë e një iniciative që ka ndërmarrë lideri veri korean Kim Jong-un për të sjellë sa më shumë teknologji në vend dhe për të rritur ekonominë e tij të dobët. Muajin e kaluar Pyongyang ka kryer një provë të raketës me rreze të gjatë veprimi e cila është dënuar fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e tyre në rajon, Korea e Jugut dhe Japonia. Korea e Veriut ka kryer po ashtu teste bërthamore më 2006 dhe 2009. Kritikët akuzojnë regjimin veri korean se përdor provat si mbules për zhvillimin e raketave me rreze të gjatë, të cilat mund të bartin koka bërthamore. Pyongyang është tërhequr vazhdimisht nga bisedimet gjashtëpalëshe për çarmatim bërthamor në këmbim të ndihmës. Këto bisedime përfshin Korenë e Jugut, Japoninë, Rusinë, Kinën dhe Shtetet e Bashkuara. Në një tjetër zhvillim është bërë ditur se regulatorët e Shteteve të Bashkuara kanë mbyllur hetimet e tyre ndaj kompanisë Google, të cilat janë bazuar në dyshimet për praktika të padrejta të biznesit. Google, i cili zotron motorin më të madh në botë të kërkimeve në internet, është akuzuar për mbytjen e konkurrencës në tregjet e telefonave të mençur, të tabletave kompjuterike, lojrave dhe reklamave. Kompania ka rënë dakord që të bëjë disa ndryshime në praktikat e biznesit. Krejt në fund kujtojmë titujt kryesor. Lëvizja vetëvendosje kundërshton çdo traktat të paqes me Serbinë, derisa ky vend nuk njeh Kosovën dhe nuk shpërbën strukturat ilegale. Euleksi nuk i përgjigjet kërkesës së Nikoliqit për të qëndruar në Kosovë gjatë krishtlindjeve ortodokse. Papunësia dhe varfëria do të vazhdojnë të përcjellin Kosovën edhe gjatë vitit 2013, paralajmërojnë ekspertët. Fatahu proteston në rripin e Gazës për herë të parë në disa vjet. Dëgjues të ndëruar, kaq për këtë edicion të mbrëmjes në Radion Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërsa në çdo kohë ju mund të na gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org. Nga Mahir Elshani dhe unë Valona Tela, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.